Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 14. mart, ovo su najvažniji naslovi emisije. U Nikšiću zapaljena vozila advokata Slavomira Božovića, novinarke Dana Biljane Brašnjo i Radomira Lučića. Odgođen sastanak Biden-Đukanović planiran za 19. mart u Vašingtonu. U Srbiji na snazi izborna ćutnja uoči izbora 16. marta, u Londonu sastanak Kerry-Lavrov. Nastavljena potraga za nestalim malezijskim avionom, nova teorija o mogućoj otmici aviona. Predsjednik Bajerna podnio ostavku na funkciju, neće se žaliti na zatvorsku kaznu od 3,5 godine. A u emisiji između ostalog poslušajte kako će izvjesno podizanje optužnice protiv predsjednika opštine Budva Lazara Rađanovića uticati na funkcionisanje tog grada. Niko za sada u Budvi ne želi da daje bilo kakve projekcije, a šta kažu u Rađanovićevom kabinetu?
U opštini Budva sve funkcioniše normalno i trenutno očekujemo predsjednika da nastavi sa svojim redovnim aktivnostima.
Žene u Crnoj Gori dalje se dominantno odriču nasljedstva u korist muških članova familije.
Majka moja i tetka i sve žene starije koje znam su se odrekle nasljedstva svog u korist braće.
Moje familije što se tiče i mog okruženja, uglavnom se sve žene odriču svog nasljedstva za ljudi iz svoje familije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Automobili advokata Slavomira Božovića, novinarke Dana Biljane Brašnjo i Radomira Lučića izgorjeli su jutros u požaru na parkingu ulici 4. Crnogorske u Nikšiću. Novinarka Biljana Brašnjo rekla je da s obzirom na to kojim se poslom bavi i dešavanja u novinarskoj branši, ima puno razloga da sumnja da je možda ona bila meta napada. Osjećam se nesigurno, a i uplašeno. Očekujem i tražim od policije da što prije otkrije ko su počinioci, kojim je bila meta, a što im je bio motiv, rekla je novinarka agenciji Mina. Podgoričani Nemanja Vukmirović najavio je da će tužiti upravu policije zbog povezivanja sa bombaškim napadom na redakciju Vijesti, ponavljajući da sa tim nema apsolutno ništa. Vukmirović je juče pušten iz pritvora u kome je bio nakon što ga je policija skupa sa sugrađaninom Markom Šofrancem osumnjičila za postavljanje eksploziva ispred redakcije Vijesti. Sastanak potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bajdena sa premijerom Crne Gore Milom Đukanovićem, koji je bio zakazan za 19. mart u Vašingtonu, odgođen je zbog nepredviđenih hitnih događaja koji su uticali na potpredsjednikov kalendar, saopštene iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici. Iz ambasade su kazali da će novi datum sastanka biti objavljen što bude ranije moguće. Predsjednik Duklanske akademije nauka i umjetnosti Božidar Nikolić preminuo jutros u Podgorici u 73. godini. Nikolić je rođen u Nikšiću, otac je troje djece, počasni profesor Univerziteta Crne Gore, a predavao je i na američkim i evropskim univerzitetima. U Srbiji je u ponoć počela predizborna tišina uoči vanrednih parlamentarnih izbora na kojima će u nedjelju 16. marta učestvovati 19 lista stranaka, koalicija i grupa građana. Biračko pravo ima 6.766.324 građana koji će u nedjelju odlučiti ko će biti poslanici u novom skupštinskom sazivu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki državni sekretar John Kerry doputovao je u London na možda posljednju mogućnost da u razgovoru sa ruskim šefom diplomatije Sergejom Lavrovim nađe rješenje za ukrajinsku krizu uoči referenduma na Krimu o pripajanju tog poluostrva Rusiji. Američki državni sekretar i ruski šef diplomatije će četvrti put ove sedmice razgovarati o ukrajinskoj krizi. A u sjedištu NATO-a u Briselu biće održan vanredni sastanak partnerstva za mir, na koji je pozvana i Rusija, javila je agencija Reuters. Sastanak ambasadora 28 članica NATO i 22 članice partnerstva za mir sazvan je radi razmjene mišljenja o situaciji u Ukrajini, rekla je agenciji Carmen Romero, portparolka Alijanse. Nakon što su ruske vlasti juče blokirale nekoliko opozicionih sajtova, jutro su hakeri napali više državnih sajtova, među kojima i sajt predsjednika Rusije. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je Interfaxu da je sajt napadnut jutros i da intenzivni napadi traju i dalje. Nastavljaju se nagađanja o sudbini malezijskog aviona. Podaci vojnih radara sugerišu da je avion koji je nestao prije gotovo 7 dana namjerno skrenut preko Malajskog poluostrova prema Andamanskim ostrovima, rekli su malezijski izvori bliski istrazi. Predsjednik fudbalskog kluba Bayern iz Minhena Uli Hennes saopštio je da se neće žaliti na kaznu 3,5 godine zatvora koju je dobio zbog utaje poreza i da se povlači sa funkcija u tom njemačkom klubu. Nakon razgovora sa porodicom obavijestio sam advokate da se neću žaliti jer vjerujem u pristojnost i ličnu odgovornost. Utaja poreza je najveća greška u mom životu, kazao je Hennes.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U kolikoj mjeri posljednje pompezno hapšanje čelnika Budve, a potom njihovo brzo puštanje na slobodu, podsjećaju na ranije slučajeve koji do danas nisu dobili adekvatan sudski epilog, a sve u sklopu priče o borbi protiv visoke korupcije na koje insistiraju Brisel i Washington. Priča Srđana Jankovića.
Spektakularno hapšenje i pritvaranje aktuelnog gradonačelnika Budve Lazara Rađenovića i savjetnika premijera za strana ulaganja Aleksandra Tičića, kao i bivše direktorke Prve banke Jelice Petričević, praćeno je filmskim elementima, najprije policijskim pretresom radnih prostorija, pečaćenjem prostorija opštine Budva, oduzimanjem dokumentacije, pretresom porodičnih kuća, sprovođenjem okrivljenih sa lisicama na rukama pred specijalnog tužioca, gdje je obavljeno saslušanje u noćnim do ranih jutarnjih sati. Nakon kompletne drame, 48 sati kasnije osumnjičeni su odlukom sudije za istrage pušteni da se brane sa slobode. U aferi Zavala se dogodilo slično. Počelo je kao najkrupniji slučaj korupcije s milijonskom štetom zbog nelegalne gradnje u Budvi, a u toku je rasprava o izgradnji desalinizatora vode, o čemu govori Zoran Radulović, novinar Monitora.
Mi imamo taj slučaj Zavala Budvanski, koji se opet jako često pominje, zovemo Zavala, on sa Zavalom nema nikakve veze. On se pretvorio u neku priču da li je odluka o fabrici za desalinizaciju vode donijeta na regularan ili neregularan način. Puno interesantnije ko je dozvolio ljudima da grade na divlje, bez zakona, bez propisa na Zavali, da to prodaju, da na kraju prevare kupce nepostojećih apartmana i opet na novom početku ili kraju preimenuju firme i sve odradi isponova.
Nakon spektakularnog hapšenja bivšeg gradonačelnika Budve Rajka Kuljača i njegovog zamjenika Dragana Marovića i još 8 biznismena, optužnica milijonske vrijednosti je tokom sudskog postupka spala na 800.000 eura. Presudu kojom su osuđeni na 3 do 5 godina zatvora oborio je apelacioni sud zbog nerazumljive presude. Na ponovljenom suđenju u Višem sudu se vodi rasprava o tome da li je izgradnjom fabrike za desalinizaciju na Zavali nastupila šteta i kome. Na suđenje za Zavalu i oborenu presudu Dušku Šariću osvrnuo se u četvrtak u intervjuu televiziji Vijesti njemački ambasador u Crnoj Gori Pius Fischer, koji je rekao da ono što se dešava sa slučajevima Zavala i Šarić, koji su vraćeni na početak, pokazuje da nemamo ni jedan slučaj korupcije i organizovanog kriminala na visokom nivou koji su procesuirani u Crnoj Gori. Očigledno je da su učinjene ozbiljne greške u sudskom procesu koje otvaraju pitanje ili nekompetentnosti ili namjernog nečinjenja, rekao je Fischer. Član radne grupe za poglavlje 23 Boris Marić ocjenjuje da u aktuelnim i prethodnim hapšenjima ima dosta politizacije, zbog čega se veći slučajevi kao Zavala gube u procesnim radnjama između tužiloštva i suda i pretvaraju u farsu.
Crnogorski pravni i politički sistem ima ozbiljan problem sa legitimitetom da se suštinski bori protiv korupcije i organizovanog kriminala, a njegove institucije, odnosno institucije države Crne Gore, teško da ko može tretirati kao institucije koje su u potpunosti i suštinski sposobne da se bore protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ovo sve više liči na fingiranje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, na ono što vlasti pokušaju da daju nekakav aspekt i neku sliku Briselu i Washingtonu, da su one stvarno spremne da uđu u suštinsku borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. S druge strane, negdje priželjkuju da naprave jednu farsu od čitavog tog slučaja.
Šta je razlog da slučajevi najavljeni i predstavljeni javnosti kao obračun protiv visoke korupcije, protivpravno djelovanje, nanošenje štete opštini i državi, protokom vremena se svode na debatu o papirologiji i proceduri? Mogući odgovor daje novinar Zoran Radulović.
Znači, sve je to cirkus, sve je to predstava, ali u svom tom cirkusu ti ljudi izvlače jednu veliku korist, što zakon kaže da se dva puta ne može suditi za isto djelo, pa kad ih sad ovakvi nesposobni i, da ne kažem, težu riječ, tužioci izvedu na sud i oslobode zbog svoje nesposobnosti i tog što ide u sve to, onda im u budućim vremenima kad u crnogorskom pravosuđu budu radili neki profesionalni ljudi, niko neće moći da ih izvede na optuženičku klupu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A kako će gotovo izvjesno podizanje optužnice protiv predsjednika opštine Budva Lazara Rađanovića uticati na funkcionisanje grada, teško je reći u ovom trenutku, jer malo ko od odgovornih u gradskom vrhu želi da javno govori o toj temi. I dok u Rađanovićevom kabinetu očekuju da se on uskoro vrati na posao, u opoziciji podsjećaju da opština Budva nije usvojila budžet za 2012. godinu, zbog čega je već odavno trebalo da reaguje vlada. Slušamo Jasnu Vukićević.
Nakon što je iz specijalnog tužilaštva kao izvjesno najavljeno pokretanje krivičnog postupka protiv predsjednika opštine Budva Lazara Rađanovića, otvara se pitanje da li će to uticati na funkcionisanje lokalne samouprave u Budvi. Sa jedne strane, prezumpcija nevinosti do okončanja sudskog postupka se mora poštovati, a sa druge, najnovijim događajima u aferi Košljun narušen kredibilitet prvog čovjeka grada. Važeći propisi ne prejudiciraju rasplet situacije jer razrješenje predsjednika opštine prije isteka mandata može nastati njegovim razrješenjem skupštine, podnošenjem ostavke po sili zakona ili razrješenjem vlade. Od svih mogućnosti jedino je teorijski moguća ova posljednja, kaže odbornik Demokratskog fronta Božidar Vujičić, ali i sumnja da će do nje doći, podsjećajući da vlada nije reagovala ni na činjenicu da opština Budva nije usvojila budžet za 2012. godinu.
Vlada se po tome nije oglašavala i ja tu jednostavno vidim sinkronizovanu akciju, da tako kažem, između vlade i naše lokalne samouprave, znači sva dešavanja koja se dešavaju u Budvi, apsolutno su i tekako kontrolisane od strane vlade i nadležnih ministarstava, koji jednostavno upravo zato što nad njima nema niko, nažalost u Crnoj Gori, oni mogu da rade i prave kombinacije kakve njima odgovaraju.
Danas je gotovo nemoguće dobiti zvaničnu izjavu od lokalnih čelnika o tome da li će biti promjena u funkcionisanju opštine nakon podizanja optužnice protiv predsjednika opštine Lazara Rađanovića, koji je sinoć nakon izlaska iz pritvora odbio razgovor sa novinarima.
Hvala, nije na čas prilika.
Kako nam je izjavila savjetnica za odnose sa javnošću Ivana Lazović, u Rađanovićevom kabinetu očekuju da predsjednik uskoro dođe na posao.
U opštini Budva sve funkcioniše normalno i trenutno očekujemo predsjednika da nastavi sa svojim redovnim aktivnostima.
Optužnica protiv Rađanovića događa se u veoma nepovoljnom trenutku za lokalnu vlast. Treba donijeti mnoštvo važnih odluka uoči sezone, rješenja o privremenim objektima, pronaći modus otplate oko 100 miliona koliko će narednih godina trebati platiti kredit posred za prečišćavanje otpadnih voda, izglasati drastično skuplje cijene vode, riješiti problem taksi prevoza i donijeti slične odluke od kojih zavisi funkcionisanje grada. Božidar Vujičić.
Sada mi ne možemo, kao odbornici i predstavnici građana, mi ne možemo preuzimati nikakve aktivnosti, jer znate šta, predsjednik predlaže skupštini najveći broj odluka i skupština je opet po zakonu o lokalnoj samoupravi dužna da se održi jednom u 3 mjeseca. Mi smo već probili taj rok, jer naša zadnja skupština je sazvana negdje 20. i nekog decembra prošle godine, znači mi smo taj rok već probili i sad tu opet taj krug se zatvara. I znači zbog spriječenosti predsjednika da radi punim kapacitetom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kampanja čiji je cilj približavanje ideje učlanjenja u NATO najširem sloju građana u Crnoj Gori je u posljednjih nekoliko mjeseci značajno intenzivirana, pa je i danas na Podgoričkom ekonomskom fakultetu crnogorski ministar financija Radoje Žugić održao predavanje o ekonomskim aspektima euroatlantskih integracija Crne Gore. Tamo je bio Esad Krcić.
Članstvo u NATO savezu je jeftinije rješenje od neutralnosti, rekao je crnogorski ministar financija Radoje Žugić tokom današnjeg susreta sa studentima Podgoričkog ekonomskog fakulteta, prilažući ovoj ocjeni i odgovarajuće obrazloženje.
Znate da je Crna Gora i relativno mala i sa otvorenom ekonomijom i država koja ima određeni broj vojnika. Danas mi iz budžeta države za poziciju vojske Crne Gore izdvajamo 59,213 miliona eura ili 1,68 od društvenog bruto proizvoda. Ukoliko krenemo da utrostručimo ili učetvorostručimo broj vojske sasvim izvjesno da će ti troškovi značajno da porastu i da će troškovi premašiti onaj element u strukturi troškova ukoliko bismo išli prema strukturi i sastavu NATO organizacije.
Iako je glavna tema bio ekonomski aspekt euroatlantskih integracija, ministar Žugić je izložio i širu argumentaciju koja se odnosila na glavne tačke sporenja zagovornika i protivnika ulaska Crne Gore u NATO. Međutim, težište izlaganja ministra Žugića je ipak bilo na ekonomskim aspektima, a kao značajno istakao i činjenicu da članstvo u NATO pozitivno utiče na ekonomski rast i privlači strane investitore.
Rumunija je za 5 godina nakon pristupanja NATO-u prosječno uvećala nivo stranih direktnih investicija za 8 puta. Ili u istom periodu je ta ista država povećala svoj društveni bruto proizvod za 3 puta. To znači da su ekonomski benefiti veće sigurnosti, veće bezbjednosti i ulaska u društvo najmoćnijih i najbogatijih država u kome će Crna Gora imati jednako pravo glasa, sasvim izvjesno koristi onome što se zovu ekonomski benefiti. Još da kažem da je to društvo sa tržištem od oko 900 miliona ljudi koji ima ogromnu vojnu silu, koji je prostor također za prodaju naših proizvoda i usluga i društvo koje će definitivno uticati na ono što je ključna ranjivost kapitala, da kapital ne ide tamo gdje je rizično i da je NATO bezbijednost element snažnijeg privlačenja stranih direktnih investicija, time i zapošljavanja, adekvatnije valorizacije resursa, snažnijih stopa ekonomskog rasta.
Crnogorska vlast kao jedan od spoljnopolitičkih prioriteta godinama ističe opredjeljenje učlanjenja zemlje u NATO savez, ali je nakon više godina zanemarivanja važnosti informisanja cjelokupnog građanstva o značaju pripadanja Sjevernoatlantskom savezu, tek u posljednjih nekoliko mjeseci intenzivirana kampanja na tu temu. Podrška učlanjenju Crne Gore u NATO je dugo tavorila na 30%, a pošto najnovija istraživanja govore da je podrška porasla na 42%, dok protivnika ima za procenat manje, može se pretpostaviti da snažan angažman države, ali i dijela nevladinog sektora daje rezultate. Zagovornici učlanjenju u NATO se nadaju da će Crna Gora dobiti poziv na predstojećem samitu NATO, ali to je veoma neizvjesno, naročito kada se ima u vidu izjava zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Europu i Euroaziju, Hojta Briana Yea, inače bivše konzula u Crnoj Gori, koji je na pretresu Helsinške komisije u kontekstu mogućnosti širenja alijanse na ovogodišnjem samitu u Britaniji rekao da Crna Gora mora ubrzati reforme. U međuvremenu je više puta javno postavljano pitanje da li odluku o učlanjenju u NATO treba donijeti na referendumu ili u parlamentu. Iako u međuvremenu ova dilema bar zvanično nije razriješena, odgovor se možda može naći u nedavnoj izjavi predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića. Vjerujem da će crnogorski parlament već do septembra biti spreman da odluči većinom većom od dvotrećinske o članstvu u NATO-u, rekao je Krivokapić. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svijet i ponovo Ukrajina. Američki državni sekretar John Kerry je u Londonu na važnim pregovorima s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovim. Kako BBC navodi, London je sada pozornica za oživljavanje tenzija hladnog rata na Krimu, pripreme za referendum u nedjelju. Na istoku Ukrajine uhapšen lider jedne proruske grupacije. Više detalja donosi Biljana Jovićević.
BBC navodi da će Kerry i Lavrov imati vrlo različite priče o događajima u Ukrajini. Uoči sastanka Kerry je rekao:
očigledno da imamo mnogo čemu da razgovaramo. Ja sam otvoren za šansu da otvorimo pitanja i razmotrimo mogućnosti koje bi nam omogućile da se pokrenemo naprijed i da zajednički razrešimo razlike među nama.
Lavrov pak kaže:
ja sam također zadovoljan što danas imamo sastanak. Ovo je teška situacija u kojoj se nalazimo, mnogo toga se dogodilo i mnogo vremena je izgubljeno, tako da moramo vidjeti šta se može uraditi.
Mnogo vremena je bilo upušteno, da posmotrim što možemo zdjeliti.
Sjedinjene Države i Europska unija pripremaju sankcije zbog ruske vojne intervencije na Krimu i veoma ozbiljnih koraka ka aneksiji tog dijela ukrajinske teritorije, gdje se u nedjelju održava referendum o pripajanju tog poluostrva Rusiji. Vodeći svjetski mediji kao i brojni stručnjaci, pored intenzivnih diplomatskih aktivnosti i ovih dana, procjenjuju da su veoma mali izgledi da se zaustavi ruska aneksija Krima. Ono čega se svi plaše je da se Vladimir Putin neće zadovoljiti Krimom. Bivši savjetnik ruskog predsjednika Andrej Ilarionov među onima je koji osuđuju njegovu politiku danas. Ilarionov ovih dana boravi u Kijevu, gdje je studentima tamošnjeg univerziteta rekao da se plaši destabilizacije i drugih dijelova Ukrajine.
Sljedeći korak je maksimalna destabilizacija juga i istoka Ukrajine sa ciljem njihovog uvođenja u stanje građanskih konfrontacija. Onda će, koristeći dobro poznate tehnike tajnih službi, sljedeći korak biti pretvaranje pretvaranje građanskih konfrontacija u građanski rat. To je stanje koje ruske vlasti žele da vide sljedećih godina.
Ove riječi ranijeg Putinovog savjetnika, danas kritičara Andreja Ilarionova, kao da su već potvrđene u Donjecku na istoku Ukrajine, gdje je juče izbio sukob proruskih i ukrajinskih pristalica tokom održavanja istovremenih demonstracija. Sukobi su izbili kada su proruski demonstranti probili policijski kordon i napali učesnike skupa koji se zalažu za jedinstvo Ukrajine. Jedna je osoba izgubila život, više ih je povrijeđeno. Današnje informacije pa govore da je lider proruske grupe u provinciji Luhansk na istoku Ukrajine uhapšen. Ukrajinske službe bezbjednosti kažu da je lider takozvane Luhanske grupe Oleksandar Harjantonov optužen zbog pozivanja na neustavne pokušaje osvajanja vlasti, organizacije masovnih nemira i zauzimanja državnih i javnih zgrada.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku domaće priče, žene u Crnoj Gori i dalje se dominantno odriču nasljedstva u korist muških članova familije, iako su zakonom izjednačene sa muškarcima. Običajno pravo i dalje opredjeljuje odluku u vezi sa nasljeđem, pa ih strah od osude i dalje dovodi u ekonomski zavistan položaj i čini ih ranjivim. Priča Olivera Nikolić.
Sva istraživanja rađena na temu nasljeđivanja ukazuju da su žene u Crnoj Gori u malom procentu vlasnice nepokretnosti. Jedna nedavna studija koju financirala Evropska unija, odnosi se na žensko preduzetništvo, pokazala je da svega 8% žena koje bi započele svoj biznis posjeduje zemlju, za razliku od 70% muškaraca. Slična situacija i sa drugim nepokretnostima. Da se žene u Crnoj Gori dominantno i dalje odriču nasljedstva, iako su pred zakonom u potpunosti izjednačene sa muškarcima, pokazuje iskustvo sudije Osnovnog suda u Podgorici Ibrahima Smajlovića, koje je podijelio u razgovoru za naš program.
Znači i dalje je dominantno davanje negativnih nasljedničkih izjava ženskih potomaka ostavioca i zaista je pravilo i dalje i to u velikom broju slučajeva ženski potomci se odreču svog nasljednog dijela.
Jelena i Branka, obrazovane žene u svojim 30-im, vaspitane su da žene treba da se odreču nasljedstva i kako su podijelile se nama, takav odnos prema imovini je porodična tradicija.
Majka moja i tetka i sve žene starije koje znam su se odrekle nasljedstva svog u korist braće.
Moje familije što se tiče i mog okruženja, uglavnom se sve žene odreču svog nasljedstva za ljudi iz svoje familije.
Žene se često s ponosom odreču svog dijela u korist braće ili drugih muških članova porodice i u sudnicu dođu sa unaprijed donijetom odlukom, priča nam sudija Smajlović. U slučaju da dogovor nije postignut i da žena želi da se prihvati svog dijela imovine, u sudnici je napeto među članovima familije. Iskustvo je ovog sudije.
Dešava se u sudnici i da dođe do pokušaja verbalnog konflikta, automatski se javi animozitet između ženskih i muških potomaka, što ukazuje na to da jednostavno i muški potomci ne očekuju da će se ženski prihvatiti nasljeđa.
I baš taj strah od osude je za našu sagovornicu Jelenu ključni razlog zbog kojeg bi ostalo u okvirima tradicije i običajnog prava.
Ja bih se odrekla samo da ne bih morala da trpim priče, prigovore i sve ostalo.
Da li u tvojoj porodici to neko očekuje tebe?
Pa očekuju svi da se žene odreknu svih stvari zarad muškog roda, zarad brata, oca.
Sudska praksa kaže da žene često nisu upoznate sa jednakim pravom nasljeđivanja, ali da je ključni razlog odricanja u patrijarhalnom mentalitetu, duboko ukorijenjenom običajnom pravu, te strahu od osude, kaže sudija Smajlović.
U Crnoj Gori čini mi se da ljudi prebjegavaju tom običajnom pravu kao nekom kojim pruža, da kažemo, neke najviše sigurnosti, a opet čini mi se da ljudi često prebjegavaju da razmišljaju o tome šta će komšija da kaže ili šta će da mu kaže neki rođak. Je tako, apsolutno osuda, znači društva koja onako čini mi se u Crnoj Gori i dalje ostavlja traga.
Naša sagovornica Branka odlučila je da prekine sa negativnom tradicijom u svojoj porodici i pored rizika od moguće osude.
Ja bih prihvatila svoje, jer ne vidim zašto sam ja to gora od moje braće. Koliko znam, po mojim drugaricama otprilike su iz tog mišljenja i mislim da su žene malo već napravile korak u tom smislu. Naprijed.
Mlađe žene iz gradskih sredina sve češće se prihvataju nasljedstva, ali taj procenat je zanemarljiv u odnosu na ukupnu žensku populaciju, sudija Smajlović.
Trend prihvatanja mlađe ženske populacije svojih nasljednih dijelova zaista ne bi sad pričao o procentima, ali nije u velikom broju.
Odricanje od nasljedstva i neposjedovanje imovine čini žene ekonomski ranjivim i zavisnim, pa u Centru za ženska prava bilježe sve više slučajeva ekonomskog nasilja nad ženama, kazala nam je izvršna direktorica centra Maja Rajčević.
Veliki broj žena se zaista nalazi u riziku od siromaštva i veoma teško živi usled činjenice da su dobar dio života provele ekonomski zavisne kako od svojih muških rođaka, tako kasnije i od partnera. I to je upravo jedna od oblasti gdje mi se čini da državne mjere koje postoje u aktualnim politikama se ne sprovode na pravi način. Čim je običajno pravo još uvijek tako izraženo. Jasno je da dakle ni država nije u dovoljnoj mjeri osvijestila to kao problem.
Država je konstatovala da odricanje od vlasništva slabi ekonomsku moć žena, ali sem toga čini se da je malo toga urađeno kako bi se edukovala javnost i pomoglo ženama da izađu iz patrijarhalne matrice o shvatanju žene kao tuđe sreće. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Socijalni položaj Roma i Egipćana je nezadovoljavajući uprkos naporima koje država preduzima, saopšteno je na okruglom stolu koji je organizovao CEDEM povodom predstavljanja studije o zapošljavanju i socijalnoj zaštiti Roma i Egipćana. Predstavnici tih zajednica ocjenjuju da je nedovoljna pomoć koju im država pruža, da je procenat nezaposlenih Roma sve veći i da nema ni proporcionalne zastupljenosti Roma na lokalnom nivou. Slušamo Lelu Šćepanović.
Pomake koje Evropska unija očekuje od Crne Gore kada je u pitanju socijalno uključivanje marginalizovanih grupa nije moguće postići bez jasno definisane primjene afirmativne akcije u zapošljavanju i pristupu socijalnoj zaštiti, smatraju u CEDEM-u. Nalazi studije govore da postoje brojni indikatori koji ukazuju na izražen rizik od siromaštva i socijalne isključenosti ove zajednice. Izvršni direktor CEDEM-a Nenad Koprivica.
Imajući u vidu dinamiku pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, ali i obezbeđivanja pristupa tržištu rada bez diskriminacije u odnosu na nacionalno i etničko porijeklo ili neko drugo lično svojstvo, kao i ostvarivanje minimalnih standarda socijalne zaštite koji su zajednički svim zemljama članicama, a koje je Evropska unija prihvatila 2005. godine kroz Evropsku socijalnu agendu. Na putu postizanja ovih ciljeva Crna Gora se suočava sa brojnim izazovima, poput ekonomske krize, promjena na tržištu rada, ali sve većih zahtjeva za socijalnom pravdom.
Govoreći o jednom od najvećih problema koji pritiska ovu zajednicu, problemu nezaposlenosti, potpredsjednik Nacionalnog savjeta Roma Crne Gore Muhamed Uković kaže da je jako malo zaposlenih Roma i da ne postoji adekvatna strategija koja bi se bavila ovom problematikom.
Nezaposlenost u Crnoj Gori, ako se ne može, je oko 15%, dok kod Roma i Egipćana taj procenat je nekoliko puta veći od nacionalnog prosjeka. Vjerujem da sve to zajedno zabrinjava. Stičem utisak da i pored napora koje čine nadležne institucije, procenat nezaposlenosti kod Roma je sve veći. Rijetki su slučajevi da je neko od Roma zaposlen, ali je broj onih Roma koji su korisnici nekog vida socijalne pomoći izuzetno visok.
Nacionalna koordinatorka za regionalno stambeno zbrinjavanje u Ministarstvu rada Budimirka Đukanović, zadužena za stambeno zbrinjavanje ove zajednice, je rekla da je ministarstvo u toku prošle godine ispunilo sve i strategije što je bilo planirano. Ilustrovala je to na primjeru Kampa Konik.
Kamp Konik će biti oko 2014. godine, pretvorit će se u jedno od najvećih gradilišta, mogu reći slobodno, u državi Crnoj Gori i možda i u Europi, kada je u pitanju ova populacija. Znači, što se tiče Kampa Konik, bit će dovoljan broj stanova sagrađen, oko 200 stambenih jedinica za sve stanovnike Kampa Konik.
Potpredsjednik Nacionalnog savjeta Roma Crne Gore Muhamed Uković je kazao da se ne poštuje crnogorski ustav kada je u pitanju proporcionalna zaposlenost Roma na lokalnom nivou.
Konkretno, proporcionalna zastupljenost Roma u organima lokalne uprave jednostavno za Rome ne postoji, kao da nas nema. Ali u suštini Roma i Egipćana nema u institucijama sistema, kao da ta stavljena za Rome ne plaši.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove emisije ovog petka 14. marta. U Nikšiću zapaljena vozila advokata Slavomira Božovića, novinarke Dana Biljane Brašnjo i Radomira Lučića. Odgođen sastanak Josefa Bajdena i Mila Đukanovića koji je bio planiran za 19. marta u Vašingtonu. U Srbiji na snazi izborna ćutnja uoči izbora u nedjelju 16. marta. U Londonu sastanak Kerry Lavrov, nastavljena potraga za nestalim malezijskim avionom, nova teorija o mogućoj otmici aviona. Predsjednik Bajerna podnio ostavku na funkciju, neće se žaliti na zatvorsku kaznu od 3,5 godine. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u proteklih 30 minuta bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.